Radijska misijonska obzorja.
Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, ter dobrodošli ob poslušanju naše oddaje tudi v tem sobotnem večeru. Nocoj bomo več slišali o pomenu misijonskega dela v zaledju, pa naj bo to molitev ali dobra dela in o tem, da tudi misionarji potrebujejo počitek. Prebrali bomo pismo Gustija Horvata iz Burundija in slišali utrinke iz Konga, Slonokoščene obale, Angole, Malavija, Kanade in Madagaskarja. Prisluhnite nam.
Misijonske novice iz sveta.
Demokratična republika Kongo, Afrika. Nevladna organizacija Lico Padelong, ki deluje za mir, razvoj in volitve, je radiju Elikija, upanje v nadškofiji Kinshasa, podelila diplomo in nagrado za najboljši radio glavnega mesta Demokratične republike Kongo v letu 2007. Radio Elikija oddaja od zgodnjega jutra do polnoči in je edini katoliški radio, ki pokriva področje z 10 milijoni prebivalcev. Ima 20 odličnih sodelavcev, sodeluje z verskimi ustanovami in škofijskimi gibanji. Predvaja tudi programe Radia Vatikan in pariškega radia Notre Dame. Saudova Arabija, Azija. V Meki se je začela konferenca muslimanskih učenjakov za dialog med religijami, kulturami in civilizacijami. Srečanje se je udeležilo okoli 500 učenjakov, organizirala pa ga je muslimanska svetovna zveza Rabita Al-Alam al-Islami. Namen konference je proučevanje in premišljevanje Korana in Mohamedovega nauka glede odnosov ne samo med muslimani, ampak tudi med verniki drugih religij. Muslimanska svetovna zveza je bila ustanovljena v Saudski Arabiji leta 1962 med glavnimi islamskimi nevladnimi organizacijami na svetu. Je tudi članica UNICEF-a in UNESCO. Mjanmar, Azija. Katoliški prostovoljci neutrudno nadaljujejo delo v Mjanmaru, saj je še potrebno veliko pomoči pri obnovi. Predsednik Mjanmarske škofovske konference, nadškof Gravank, je opozoril, da so katoliški prostovoljci dali vse od sebe in ogromno prispevali pri obnovi. Ljudi v kampih in cerkvah so skrbeli s hrano in zdravniško pomočjo, prav tako so pomagali ljudem, ki so se lahko že vrnili v svoje vasi. Krajevna cerkev sodeluje z Mednarodno Karitas, ki organizira takojšnjo pomoč za 75 tisoč ljudi na najbolj prizadetih območjih.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Dragi molivci Misijonske molitvene zveze in vsi ljubitelji misijonskega poslanstva cerkve, počitnice in dopusti so za vse čas veselja. To so dnevi, ko imamo več časa, da se posvetimo naši družini, prisluhnemo drug drugemu in poglobimo družinsko življenje in ljubezen. So tudi trenutki zbiranja moči za preizkušnje, ki jih pred nas postavlja moderno, velikokrat zelo zahtevno vsakdanje življenje. Počitnice in dopusti so torej čas, ko obnovimo svoje življenje. Vsekakor pa so tudi čas, ko se še tesneje povežemo z Bogom in tako poglobimo naše duhovno življenje. To je še kako pomembno. Če skrbimo le za zemeljsko življenje, smo kakor ptica z enim samim krilom. Takšna ptica se nikoli ne bo dvignila k višku, vrti se okoli same sebe. Eno naše krilo je skrb za zemeljsko življenje, drugo je skrb za duhovno, večno življenje. Le tako, da skrbimo za oboje, se bomo dvigali nad vse naše skrbi in težave, le tako bomo močni in sposobni polnosti življenja. V teh poletnih dneh prihajajo na dopust tudi naši misionarji. Nekoč so misionarji lahko prišli domov le enkrat ali dvakrat v svojem življenju, Takratna potovanja, največkrat z ladjo, so zahtevala po mesec ali morda še več časa, da so prispeli domov. Mnogi v misijonih tudi niso delovali v bližini kakega pristanišča. Tako moramo k njihovemu potovanju prišteti tudi dolgo in velikokrat zahtevno pot do ladje, na katero so se ukrcali. Danes je vse drugače. Res so nekateri letalski leti tudi večurni, toda kljub temu so z vsemi potrebnimi potmi in pripravami v kakem tednu lahko že doma. Kot mi, tudi misionarji potrebujejo počitek. Njihovo življenje je običajno zelo zahtevno. V njihovem delovniku se le redko najde kakšen popoldan, ki je namenjen sprostitvi. Oddaljenost od domačih tudi vpliva na vsakega misionarja. Četudi se je misionar popolnoma posvetil svojemu misijonskemu poslanstvu, povezave z domačimi, prijatelji in znanci še vedno ostanejo. Vsak človek je družbeno bitje in srečanja z njegovimi vedno osrečujejo in ga napolnjujejo z novim misijonskim ognjem. Doma se rojevajo in odraščajo nečaki in nečakinje, otroci prijateljev in znancev, ki gotovo komaj čakajo, da bodo videli svojega strica misionarja oziroma teto misionarko. Vemo pa, kako so misionarji močno vezani na svoje poslanstvo. Ko so vsem sorodnikom in prijateljem stisnili roko, jih že vleče nazaj med revne, zanemarjene in velikokrat lačne otroke in vernike na misijonskih poljih. Misionarji navadno prihajajo na dopust vsako tretje leto. Za vsako leto dela v misijonih jim pripada mesec dopusta. Ker pa bi bilo za njih preveč zahtevno prihajati vsako leto, povezano z izgubo časa in materialnih sredstev, svoje tri mesece strnejo v trimesečni dopust in to enkrat na tri leta. Tiste, ki bodo prišli letos, torej z veseljem pričakujemo. Člani Misijonske molitvene zveze se bomo srečali z njimi 27. julija. Že zdaj pa radi molimo za srečno pot in jih morda tudi povabimo v svojo župnijo na kakšno srečanje z njimi. Kar pokličete v misijonsko središče, pozanimajte se, kateri misionar je doma in povejte, kdaj bi želeli, da se oglasi v vaši župniji. Njihovo osebno pričevanje vas bo še bolj povezalo v veseli in zvesti molitvi zanje.
Pismo slovenskega misionarja.
Gusti Horvat iz Burundija piše: Lepo zdrav. Zdaj imam nekaj časa in mislim, da me internet ne bo pustil na cedilu. Prisrčna hvala tudi za pismo in za misijonska obzorja, ki pa so čudno dolgo hodila, ker sem že davno prej izvedel, da sem notri, potem pa dolgo nič. Kaj hočemo, smo pač v Afriki. Glavno pa je, da se ni izgubilo. O priliki ti bom poslal tudi kakšno fotografijo. Veš, kaj se mi je zgodilo? Dal sem slikati na podružnici enemu, ki je govoril, da je fotograf, in je hodil okrog z aparatom. In ko sem dal slike razviti dobrim mojstrom, evropejcem, so skoraj vsi posnetki bili za nič. Praznik svetega rešnega telesa smo obhajali v nedeljo 25. maja, kot povsod po Afriki, in so na podružnici pripravili dolgo procesijo, okrog 5 kilometrov, in pot okrasili z velikimi palmovimi vejami in mladimi bananovci. Procesijo smo začeli po prvi maši, o 9:30, in smo se vrnili v cerkev ob 11. uri. Tudi cerkev je bila vsa v zelenju, no dvorana, ker cerkve tu ni bilo, in po vojni so jo Italijani zgradili, kardinal Tonini ima zasluge za to. Se je pa tudi plesalo in kričalo, posebej po obhajilu, vpliv iz Konga. V procesiji so sodelovali mladi, otroci, preko 30 ministrantov, deklice, plesavke, dečki plesavci, deklice s cvetjem, ki so ga metale celo pot na navaden kovinski cibori, kjer so bila prej zdravila, zdaj pa je cibori, saj drugega nimamo. Sodelovala sta dva zbora, eden pred duhovnikom, drugi zadaj, in vso pot so peli. In ko niso več vedeli kaj, so v navdušenju začeli kar z božičnimi pesmimi. Pa sem jih pustil, saj brez rojstva Jezusa ne bi bilo tudi sakramentov. Ko smo šli skozi vas, so vsi ljudje bili zunaj in samo gledali, kaj je zdaj to. Večinoma so bili iz raznih sekt in so samo strmeli, koliko nas je, in da spremljajo belca, ki je sredi procesije. Kaj takega ne morejo spraviti vse sekte skupaj. Tudi praznik srca Jezusovega se praznuje v nedeljo in spet plesi in slovesen vhod. Drugo mašo sem imel na podružnici, Kirekura, in čeprav je iz blata, je bilo veliko ljudi, lepo so peli in tudi plesali, veliko jih je bilo tudi zunaj. Dobro, da sem si uredil prenosno ozvočenje, da so lahko vsi slišali. Ta podružnica je oddaljena od nas 16 kilometrov in sem porabil do tja 40 minut. Pot je slaba, veliko jam, japonska cesta, sama jama. V sredo pred praznikom sem tam tudi spovedoval več kot 2 uri. Te dni bom pa šel k bolnikom in ostarelim v vas. Zadnjič sem omenil borbe z eno skupino opornikov. Po bitkah so se le vsi odločili, da se pomirijo in so podpisali premirje. Zdaj pa je treba to tudi izvršiti. In v petek, 30. maja, je z avionom prišel iz Tanzanije šef opornikov. Sprejem je bil veličasten, čeprav ni bilo tam vlade, le kakšen minister ali parlamentarec. Zdaj pa urejajo, kam bodo vse utaknili. Eni v vlado, drugi v vojsko, tretji bodo dobili precej denarja in bodo kot navadni ljudje nadaljevali svoje delo. Posebej, če je kakšen že izučen v kakšnem poklicu. Tako upamo, da bo končno le zavladal tako zaželeni mir tudi pri nas. Dežja ni več, vročina pritiska, vendar nas hladi veter od jezera Tanganika. Šole končujejo svoje delo z izpiti, razrednimi ali nekaterimi zadnji razredi osnovne šole in srednje tudi z državnimi izpiti. To se pozna na igriščih, kjer je manj mladine, ker se učijo. Za danes bo dovolj in še enkrat Bog povrni za vse in lepo zdrav vsem, še posebej direktorju Dani Gusti Horvat.
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, nemalo skrbi nam zasenči vsak nov dan, ki se odpre pred nami. Namesto, da bi se zjutraj razveselili ptičega petja, rohnijo okrog nas gospodinjski stroji. Z ceste se sliši brnenje avtomobilov, nekdo je pustil prižgan radio. Še besede pozdrava si večkrat ne izrečemo, ker se nam pri vsem nekam mudi. Pred nami je nov dan, ki bo zahteval celega človeka. Še na misel nam ne pride, da bi s pogledom pobožali rože na okenski polici ali da bi nas snežno zelenje bližnjega drevesa spravilo v dobro voljo. Poljane življenja bo treba orati, pleti, okopavati. Posojati bo treba toliko svežih idej, vložiti toliko napora. Vprašanje pa je, ali se bomo uspeli tudi veseliti žetve vsega tega našega garanja. Toliko sadov našega dela bi lahko z veseljem užili, pa nam zmanjkuje časa za to. Kar odvihramo naprej, da bomo pravi čas spet posejali, da ne bi zamudili kakšne priložnosti in možnosti. Tudi zato nam bo Jezus v jutrišnjem evangeliju uskliknil: žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Bog je želel, da uporabimo naše sposobnosti in dopolnjujemo lepoto njegovega stvarstva. Želel pa je tudi, da se veselimo vseh tih lepot narave in sadov našega dela, da se torej veselimo raja. Vse to bogatstvo bi naj nas osrečevalo. Mi pa nismo srečni, največkrat zato, ker se sami ne ustavimo ob bogatih žitnih poljih okrog nas in ker bogate žitve ne delimo s drugimi. To velja tako za materialne kot za duhovne darove. Evropa je preobjedena vsega, zato pa nima več notranjega veselja in ne zunanje sreče. Misionarje pripovedujejo, kako se ljudje v misijonih veselijo žetve na riževih poljih, vsakega izdelka v mizarski delavnici, uspeha v šoli, nove ceste skozi pustinjo. Sami so vložili v to veliko znoja, ljudi so naučili preživeti, z njimi so zato šanci uspeha. Z besedo, ki je bila podprta z zgledom, pa so sejali tudi resnico pravega in večnega življenja. Zato je v teh krajih tudi bogata duhovna žetev, množičen obisk svete maše in veselo sodelovanje pri njej, veliko število krstov in cerkvenih porok. In tudi domačih žancev je vedno več, namreč duhovnikov, redovnikov in redovnic. Zagledati žetev se je razveseliti in pogumno deliti darove, to je polnost življenja. Ta klic pa ni namenjen samo izbrancem, ki jih Gospod kliče na svojo posebno žetev v duhovnem poklicu. Namenjen je vsem nam. Kot je nekoč Gospod klical po imenu, tako kliče danes, od krsta naprej, po imenu kliče vsakega izmed nas. Kliče ravno ob žetvi, ob pogledu na razkošne naravo in na lepoto človeka. Temu dati pravo pot, nemenljivo resnico in polnost življenja. Učencem, ki jih je poslal, je Jezus naročil, naj izganjajo nečiste duhove, naj ozdravljajo slabosti in bolezni. Ponavadi vidimo le to, kako te stvari uresničujejo naši misionarji. Kako je to potrebno med tamkajšnjimi reveži in siromaki. Res je, toda tudi v našem okolju je potrebno odstranjati nezdravega duha potrošništva, slabosti izgubljenosti in bolezni egoizma. Če bomo odkrivali te izgubljene ovce okrog nas, bomo šele resnično zagledali tiste siromake v misijonih. Zato je tako pomembno misijonsko delo v zaledju, pa naj bo to molitev za misionarje in za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice, ali pa delitev naše bogate žitve v pomoč misijonom. Na tak način, po našem poslanstvu, se približa Božje kraljestvo nam in tretjemu svetu.
Svetu. Sunce zažarilo jezni pacini svit i danes greje srca še nam pravi iz tebe. Budi luč, budi luč, budi luč, budi luč i posviti u srca sam ljudi. Budi luč, budi luč, budi luč, budi luč. njom sam. Veliko je bilo tega tudi tragedije, a vedno mu pomagal je in ljud svetina je. Poslal je mnoge delavce, da duše rešijo, ki še danes govori, kar Bog jim rekel je. Posvetil srca vsem ljudem. Bodi luč, bodi luč, bodi luč. In oznanjaj jo vsem.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Gračna Meh iz Konga je pisala: najlepša hvala za vsa čudovita pisma, ki so zame kot najlepše rože. Vesela sem, da je sestra Barbara doma. To je res plemenita sestra, ki ima veliko izkušenj in nova obzorja bodo zelo zanimiva. Jutri je praznik Jezusovega srca. Čudovit praznik in čudovita resnica Boga. Naj nam podari srci iz mesa, po njegovi podobi. Prisrčno pozdravljam, lep praznik in prisrčna hvala za vašo prisotnost in vašo dobroto. Hvala, vaša sestra Gračna. Sestra Anica Staraman iz Slonokoščene obale je pisala konec meseca maja: dragi misijonski sodelavci doma, hvala za vaše pismo. Ko sem odprla elektronsko pošto, sem z veseljem in najprej prebrala vaše novice. Tudi tukaj na Slonokoščeni obali se zbiramo pri Lurški votlini in molimo rožni venec. Vsak drugi večer se menjajo skupine, ki pripravljajo molitev. Lepo je in včasih zmanjka klopi in zamudniki stojijo. Lepo in zanimivo je bilo, ko nas je obiskal gospod Stane Kerin. Verniki so ga lepo sprejeli, povsod, kjer je bil. Srečal se je z našimi veselimi in manj veselimi dogodki. Njegov potopis bo še lepše opisal njegovo potovanje. Za 1. maj nas je sestre neprijetno pretresla vest, da so nas med našo odsotnostjo po noči obiskali tatovi in prebrskali vse sobe. Iskali so denar in so ga tudi našli. Najbolj žalostno pa je to, da so storilci naši mladi sosedje. Maj se končuje, junij se bliža in z njim tudi počitnice. Veselim se že obiska pri vas, ne vem še točno kdaj, morda julija ali avgusta. Naj vas vse blagoslovi Marija z Jezusom in vam da korajže in veselje pri vašem delu. Mir in dobro. Sestra Zvonka Mikec iz Angole piše takole: hvala, spoštovani prijatelji misijonov, vi ste čudoviti, saj tako bogato valorizirate vsak najmanjši nagib in glas. Vse je za Božje kraljestvo. Hvala vam za vse. Bom molila, da boste imeli uspeha za Krištofovo nedeljo, saj si predstavljam, da so neštete potrebe. Hvaležna sestra Zvonka. Stanko Rozman iz Malavija pa napiše naslednje vrstice. Pozdravljeni, pošiljam sliko parcele, kjer verniki iz Linge pripravljajo teren za gradnjo nove cerkve. Napekli so opeko, odstranili travo in grmovje ter izkopali štore. Naš forman, to je preddelavec, se je usedel na enega od njih. Povabili so me tja, da vidim teren in da povem, če so pripravljalna dela končana. Povedal sem jim, da morajo teren bolj izravnati, potem naj me pokličajo, da pridem cerkev zakoličit. To se lahko zgodi ta teden. Potem bodo začeli kopati temelje. Če pohitijo, bodo temelji izkopani pred mojim dopustom, in sicer odhajam 16. junija. Gradnje cerkve, kakršno si zamišljajo, seveda ne bodo zmogli sami. Jaz jim dajem tehnična navodila in pa podvojim, kar oni zberajo. Upamo na pomoč. Kakšno je upanje? Lep pozdrav. Kmalu nasvidenje, pater Stanko. Iz Kanade je pisala sestra Dorica Sever. Hvala za prijetno novico, da ste mi mnogi svojimi darovi pomagali, da bomo lahko popravili peč za centralno kurjavo. Zgleda torej, da moji lasje ne bodo popolnoma osiveli. Danes sem prispela v Winnipeg, da najdem nekje še preostalo. V avgustu bomo začeli montirati. Hvala za vso pomoč, za vsak dar, za zvestobo. Rada se vas s hvaležnostjo spominjam, sestra Dorica. Prisluhnimo še, kaj je napisal Izidor Grošelj z Madagaskarja. Živjo! Veselimo se, da pripravljate zabojnik za Madagaskar. Marsikaj koristnega bomo potrebovali. Vam sporočimo. Včeraj smo prišli iz Tananariva. Tja smo odšli z dvema avtomobiloma, jaz in Tone z enim in Jani in Tomaš z drugim. Jaz sem šel tja po barvo za šolo. 400 kg sem jo pripeljal že pred veliko nočjo, sedaj pa še ostanek 600 kg. Kupili pa smo nov stroj, kombinirko za Tomaža, ker je stara, od Jožeta Letonje že dotrajala. Vsak od nas misionarjev je prispeval slabih 1000 € in smo kupili nov stroj. Tomažu so se kar zasvetile oči, ko je videl novo kombinirko. Je sicer kitajske izvedbe, kopija italijanskega stroja, pa upajmo, da bo vse v redu. Po celem Tananarivu smo iskali stroj iz Evrope, pa ga ni. Dela pri šoli potekajo dobro. Sedaj nameščamo žlebove in gradimo stranišča. Upam, da bodo naslednji teden končala vrata in okna, ki jih bomo potem uzidali. V izdelavi so tudi že šolske klopi. Za denar, ki so ga zbrali veroukarji na Izlakah, se v imenu naših malih Malgavšev lepo zahvaljujem. Vsak teden podhranjenim otrokom, še posebno dojenčkom, delimo mleko. Veliko krat njihove matere nimajo dovolj hrane zase, kar se seveda pozna tudi na njihovih otrocih. Kolikor se da, jim mi z vašo pomočjo pomagamo. Hvala vam za vaš dar, ki bo namenjen našim suhim malčkom, vašim prijateljem na Madagaskarju. Izidor. Dragi prijatelji misijonov, naj vas opogumi Jezusova beseda, ki jo bomo slišali ob koncu jutrišnjega evangelija. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Veselimo se obilne žetve našega prizadevanja, bodimo ponosni, da nas je Gospod poklical in radi ozdravljajmo nezadovoljstvo, stiske in izgubljenost ljudi današnjega časa. Radijska misijonska obzorja so končana, pripravili so jih na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Hvala za vašo pozornost in se slišimo znova prihodnjo soboto ob enakem času. Z Bogom!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.